Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de noi este un pastor, pastorul Titus Colțea din Florida, Statele Unite ale Americii. Bun venit în mijlocul nostru!
Cristina, bine v-am găsit! Este onoare și bucurie să fiu din nou împreună cu voi și mai ales să am un interviu cu tine.
Ne-am propus în această călătorie a noastră să mergem și să identificăm momente zero în care am avut întâlniri cu Dumnezeu inconfundabile, experiențe în care L-am văzut, I-am descoperit caracterul și am devenit altceva după acea întâlnire.
Nimic nu cred că este mai important pentru noi decât discursul despre Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care l-ai trimis tu.
Acesta este și subiectul pe care vrem să-l abordăm astăzi. Cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Poate fi cunoscut, înțeles? Cât și cum vrea Dumnezeu să se descopere?
Omul nu funcționează bine decât dacă l-are pe Dumnezeu acolo. Întreaga structură umană este sub formă de sectoare, de tipare. Ne naștem cu tiparul gândirii logice, ne naștem cu tiparul limbajului gramatical, ne naștem cu anumite tipare a afectelor, a răspunsului, ne naștem cu tiparul moral. Nu-i nevoie ca să învățăm, ci pur și simplu ne punem data. Software este acolo, noi numai punem informația și ele se prelucrează de la sine. Și el spune, ceea ce am constatat după ce am examinat oameni de toate tipurile psihologice, toate nivelele de educație, de toate culturile și religiile, am găsit că nevoia numărul unu omului este ca să-și rezolve problemul central, tiparul central, tiparul despre Dumnezeu, pentru că ăsta este determinativ în toate celelalte tipare. De aceea este ceea ce spunea și Augustin, sufletul nostru nu-și găsește odihnă până când se odihnește Dumnezeu. Toate aceste strigăte disperate, după plăcere, după putere, după gratificare celor mai extreme și bizare practici în diferite domenii, nu este ceva decât un strig disperat, sunt nesatisfăcut, sunt neîmplinit, mă automutilez, nimeni nu mă iubește, nu interesează pe cineva despre mine, este ca și copilul abandonat. Copilul abandonat se mușcă, se automutilează, refuză alimentația, pentru că dacă nu are dragoste, și asta este sindromul unei lumi care nu cunoaște că Dumnezeu este dragoste, se automutilează și fuge cât mai departe Dumnezeu. Dacă ar ști cât de mult este iubit Dumnezeu și ce valoare îi de Dumnezeu, ar fi atrasă. Adică ceea ce spunea Jean Calvin este că omul este dornic despre cunoaște Dumnezeu, dar nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu până nu-L cunoaștem pe om. Și nu-L putem cunoaște pe om până nu-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Sunteți de acord cu aceste afirmații?
Absolut. E fundamentală, este crucială în orice investigație, în orice discurs despre Dumnezeu sau despre om. Nu putem să le separăm pe cele două lucruri, cele două teme.
Bun, deci ar trebui să mă cunosc pe mine însămi ca să-L cunosc pe Dumnezeu?
Și nu te poți cunoaște pe tine însuți decât dacă te uiți în oglinda lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate fi cunoscut în adevăr decât atunci când te uiți în oglinda omului. Asta este frumusețea și dualismul care e necesar în momentul când ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că El locuiește într-o lume de care nu te poți apropia, pe care niciun ochi nu l-a văzut și niciunul poate vedea și care are slava și cinstea veșnică. Pe de altă parte, Dumnezeu este Holy Other, este o expresie în engleză. Cu totul altfel, este transcendent. Este dincolo de orice mijloc de-al nostru de investigație. A fost o vreme când, datorită dezvoltării științei, era această teologie naturalistă, în care ei erau convinși că putem să demonstrăm pe Dumnezeu în momentul când ne uităm la natură. Este self-evident realitatea Dumnezeu.
O parte din adevăr este aici.
O parte din adevăr este aici. Dar au venit iluminiștii și apoi ateiștii și au zis, ok, hai să avem dialog. Și ăștia erau absolut siguri că putem să demonstrăm oricând existența Dumnezeu. Și momentul când au început să dialogueze, a spus, stai puțin, axiomele noastre de bază sunt următoarele. Singura realitate pe care o avem este realitatea aceasta electromagnetică, cutia noastră, materială. Excludem orice pretenție, orice interferență, când noi putem explica lucrurile doar la nivelul material. Excludem orice pretenție sau cauzalitate pe care voi o invocați din altă lume. Dumnezeu este cu totul și cu totul altul decât noi toți. De aceea, a spune că putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cum să-L cunoști pe Dumnezeu? Pentru că pe Dumnezeu nu-L poți cunoaște nici măcar prin telescopele cele mai performanți sau alte telescope în care se vede, domnule, cum îl găsim, sau prin microscop, sau prin acceleratorul de particule din Elveția, la Zurich, înțelegi, în care se... am găsit ultima particulă. Nu se poate. Cum să-L cunoști pe Dumnezeu? Și Dumnezeu este Cel care este... numele Lui este Eu sunt Lumină. Și pentru că este Lumină, este singura noastră șansă să putem cunoaște ceva despre Dumnezeu. Fiind lumină, lumina se descopere. Noi putem cunoaște ceva de Dumnezeu pentru că Dumnezeu a vorbit. Că Dumnezeu se manifestă. A ales să intre în spațiu și timp, a ales să intre în istorie. A ales să zică, hei, băieți, ei sunt. Moise l-a întâlnit la lucrul aprins, după care îl întâlnește într-o formă și mai dramatică, pe muntele Horeb, nu pe muntele Sinai, în momentul când gloria lui Dumnezeu coboară și tot muntele este cuprins de tunete, fulgere, furtună, nori negri, întuneric și în același timp se zguduie.
Aceea a fost o experiență colectivă, nu doar Moise a avut parte de această descoperire.
O experiență colectivă pentru mase, dar Moise a avut-o special, în sensul că această slavă era ca și albastru azuriu al cerului care s-a coborât și era următoarea interdicție. La distanță de 1 kilometru n-are voie să atingă, să se apropie nimeni de munte. Oricine se apropie să fie ucis cu piatra, cu săgeată, animal sau om, vine Dumnezeu pe munte. Ca și o chestie de paranteză, multă vreme n-a știut unde este muntele Sinai. Și s-a crezut că muntele Sinai este în peninsula Sinai. Și astăzi, pelerinajele care se fac prezintă că muntele Sinai este în peninsula Sinai și este un munte așa, bătut de vânt, de intemperii, cu pietre sparte. Deci muntele Sinai este în Arabia, spune Biblia. Și muntele Sinai, masivul muntele Sinai, este înconjurat cu sârmă ghimpată pentru că arabii nu vor să dea acces. Numai dacă ești un investigator și detectiv din ăsta care știi să treci de control lor, poți să vezi, să vezi muntele Sinai și am văzut pozele care sunt și muntele Sinai e unic. La cele mai mici detalii se împlinește, este descrierea a ceea ce citești în Exodus.
M-a făcut curioasă.
Ok, dacă vreau să-ți trimit site-ul care, cu demonstrații și ceea ce este că pe muntele Sinai este ars. Muntele Sinai, roca, este arsă față de toți munții din jur, pentru că gloria Dumnezeu și energia care a fost acolo a transformat inclusiv roca de pe munte. Moise, după ce vede ceva din focul acela, pentru că motivul pentru care am făcut paranteza este că nu a fost numai nor, ci a fost focul mistuitor. Lumina este un foc mistuitor, Dumnezeu este un foc mistuitor efectiv care vine pe muntele Sinai și ars muntele. Și este evident poza de pe satelit care este făcută în ceea ce privește muntele care este negru vis-a-vis de toate celelalte roci care sunt în munții din jur, care sunt cenușii. Moise vede ceva dintr-o glorie inefabilă a lui Dumnezeu pe care niciun om nu a văzut-o până atunci. Și după ce vede ceva ce niciun om nu a văzut până atunci, după o vreme, el spune, Dumnezeule, Tu spui că eu am trecere în ochii Tăi, că am primit favor în ochii Tăi. Dar dacă chiar zici că am primit trecere și favor, am și eu o dorință. Te rog frumos să-mi arăți slava Ta. Dacă mine zice, Doamne, nu ți-a fost suficient? Nu l-ai văzut pe Dumnezeu în rugul aprins? Nu l-ai văzut pe Dumnezeu pe munte, coborând cu glorie, cu putere? 40 de zile ai stat în prezența Lui, în așa de transfixiant, încât fața ți s-a transformat în lumină și când ai venit jos, ăia au fost speriați de tine, de lumina care ieșea din tine. În felul următor, Doamne, eu vorbesc cu Moise
gură către gură,
față către față. Gură către gură și față către față. Nu a fost vreun om pe fața pământului până atunci, nu, după el, probabil numai Iisus, care să fi văzut pe Dumnezeu așa de aproape, așa de iminent. Înțelegi? Fața i s-a transformat, a început să radieze lumina lui Dumnezeu. În fine, și el spune, Doamne, arată-mi slava ta. Păi, mă, este ce vrei mai mult, mă, băiatule?
Dumnezeu nu a părut deloc deranjat de această cerere.
Nu, ci a făcut plăcere. Și ce se face Dumnezeu? Exodul 34 spune în filmător, Domnul a trecut pe lângă el și a zis, dacă vrei să vezi slava mea, asta este slava mea. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător, plin de milă, îndelung răbdător, plin de bunătate și credincioșie, care se ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește drept și pe cel nelegiuit drept neprihănit și pedepsește fără legea părinților copii și în copiii copiilor lor până al treilea și al patrulea neam. Dacă îi ceva pentru noi, oamenii, ca să știm cine, cum, ce, cum se manifestă Dumnezeu, astea sunt cele 7 atribute ale Dumnezeu. Îndelung răbdător, plin de bunătate, încet la mânie, plin de bunătate, credincioșie, care se ține dragostea până mii de nou, iartă fără legea, răzvrătirea și păcatul. 5 dintre ele arată fațeta bunătății, milei, credincioșiei, harului, îndurării. 2 dintre ele au de-a face cu sfințenia Lui, asprimea Lui, severitatea Lui, pedepsele Lui. Deci dacă este ceva care îngemânează, care condensează, care este o sinteză a ce ar trebui să cunoaștem despre Dumnezeu, este aici, în revelația, în descoperirea. Ăsta este numele meu, pentru că numele lui Dumnezeu nu este altceva decât reflexia ființei lui Dumnezeu. Acum, astea fiind spuse, am pornit iar de la dialogul. E nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca să ne cunoaștem pe noi. Nu putem să ne cunoaștem pe noi fără cunoaște Dumnezeu și nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu fără cunoașterea noastră. Dar cum să-L cunoști pe Dumnezeu când între noi și Dumnezeu este o prăpastie care nu poate fi trecută, El este cu totul altul. Numai dacă Dumnezeu nu vorbește, numai dacă Dumnezeu nu intră în lumea noastră, numai atunci avem șansă să bâlbâim ceva, un discurs despre Dumnezeu. Și aici este frumusețea, că Dumnezeu este lumină și El se descopere. Și El se descopere prin revelația generală și apoi El se descopere în mod special prin revelația specială, prin Biblie. Și modul cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu este să ne uităm în cuvântul Lui. Și în cuvântul Lui, revelația Lui este în felul următor. El vorbește. Anticipează fapte pe care urmează să le facă. E nevoie de timp ca să treacă, pentru că acele afirmații care sunt uimitoare, care sunt imposibile de realizat, să devină fapte, acte dramatice ale cuvintelor Lui. După care, El alege oameni care să se uite înapoi și să explice aceste acte, fapte dramatice pe care le face Dumnezeu, pentru ca oamenii să zică, stai puțin, că nu le înțelegem, că în ciuda faptului că Dumnezeu face istorie și face istorie așa dramatică, noi suntem prea obtuși, suntem prea spălați la creier. Peste mintea noastră sunt solzii pe care a pus necredința și diavolul, ca să nu vedem gloria lui Dumnezeu descoperită în actele lui Dumnezeu. Și e nevoie de oameni care să vină să explice faptele lui Dumnezeu. Și apoi, explicându-le, să anticipeze altele mai mari. Și asta este unicitatea creștinismului. Unicitatea creștinismului în religie, unicitatea creștinismului în filozofie. Nicăieri nu vei găsi așa ceva în nicio altă categorie a gândirii. În sensul că Dumnezeu vorbește și cuvintele Lui devin realitate și fapte, apoi faptele sunt explicate și anticipate alte mai mari, nicio istorie din lume nu face așa ceva.
Cunoașterea aceasta e vitală, nu e? Dacă nu cunosc o limbă sau un anumit domeniu al științei sau o carte, un autor, o pictură, orice, pierd ceva din cultură, dar nu e vital pentru viața mea, nu e informație de care depinde viața mea. Ei bine, această informație, dacă îl cunosc sau nu îl cunosc pe Dumnezeu, este vitală, legată de viitorul meu, de viața, eternitatea mea.
Da, e adevărat, de-aia...
De-aia poposim atât de mult
cel mai important lucru acest în acest univers este cunoașterea Dumnezeu. Și cunoașterea Dumnezeu poate fi făcută prin cele două mijloace. Revelația specială și revelația generală. Revelația generală ne vorbește despre faptul că există un Creator. Și este această bătălie în cercurile științifice între evoluție și creaționism sau intelligent design.
Traduceți puțin termenii.
Deci, evoluționismul este clar, este ceea ce se învață în toate școlile.
Din toată lumea.
Din toată lumea. Și cealaltă alternativă care este prezentată, inițial a fost prezentată ca și creaționism și oamenii au făcut alergie și atunci oameni foarte bine educați și care au ținut cont de sensibilitățile lingvistice au zis, ok, hai să numim în felul următor un design sau un plan inteligent. Și în momentul când te uiți la ceea ce este Pământul, la ceea ce este Universul, vei vedea că este un plan inteligent, de o inteligență și complexitate uimitoare, care nu poate fi explicată nicicum în termenii haosului, a teoriei haosului, care este baza evoluției. Nu poate fi explicat. Planeta noastră trebuia să fie la momente de micro secunde, când a avut loc explozia, se întâmplă anumite fapte tot în același timp ca să fie Universul cum este. Apoi, planeta noastră este unică în tot Universul pe care noi îl sondăm. Este cu totul aparte. Condițiile pentru viață sunt aici și nu sunt în nicio altă și explorăm milioane și miliarde de planete. Nimic nu se apropie cu condițiile care sunt pe Pământ. Și chestia asta zice, la întâmplare. După care este elementul iară al originii vieții. Pentru că ei vorbesc despre evoluționist, dar sunt muți la nivelul originii vieții. Cum a avut loc originea vieții? Și prostia pe care ne-au dat-o pe gât să o înghițim, că ceva amidon cu flăcări, cu fulgere, cu apă caldă, așa mai departe, a produs prima proteină. Ei, prostia de pe lume! Dă-mi voie să spun, cea mai simplă celulă este ameba. Amoeba Proteus are 10 la puterea 12 perechi de nucleotide. Asta înseamnă 10 la puterea 12. Asta înseamnă giga perechi de nucleotide ca să poată funcționa cea mai simplă celulă. Nucleotidele creează proteinele. Nu poți să ai proteine fără nucleotide și nu poți să ai nucleotide fără proteine. Este o interdependență de care nu poți scăpa. Trebuia în același moment să apară prin absurd și proteine și nucleotide dintr-o dată care să fie împreună, altfel nu pot. Ele se condiționează una pe cealaltă. Acum, o proteină are nevoie începând de 500 de aminoacizi până la 3000 sau 4000 de aminoacizi, numai 20. Nu alții aminoacizi, numai 20 specifici și nu orice fel de aminoacizi, ci numai levogiri, nu dextrogiri. Acești aminoacizi trebuie să fie, hai să zicem, o medie de 1000, un lanț de proteină de 1000, care este un mediu. Acești aminoacizi trebuie să fie legați într-o secvență precisă, specifică, unul lângă altul pentru a crea o anumită structură care să fie spațială. o anumită conformație geometrică care să definească funcționalitatea proteinei. Și astea trebuie să fie unul lângă altul. Nu absurd, Cristina. Îți spun, în momentul când citește cineva, te zici, Doamne, cum este posibil atâta imbecilitate să crezi că e nevoie ca la un moment dat, dintr-o dată, amidon și toate celelalte s-au pus toate împreună, acești amidon de 3-4 dintre azot, carbon, hidrogen, oxigen, dintr-o dată s-au pus toate împreună ca să creeze o complexitate. Este ca și cum te duce în pustie și ai da mai știu ce în pământ și cu cât dai mai mult, aștepți ca să facă un computer, un computer performant, absurd.
E nevoie de mai multă credință să crezi că din întâmplare.
Nu e nevoie de credință. E nevoie să strâmiți mintea la plimbare. Să abandonezi orice proces logic ca să poți accepta ideea evoluționismului sau originii vieții. În cele mai sofisticate, inteligente, cu creierile cele mai geniale care sunt în lume, nu se poate face nici măcar o singură celulă. Inteligență. Pentru viață ai nevoie de inteligență și ai nevoie de energie. Inteligența prezentă a noastră nu poate să creeze nici măcar cea mai simplă celulă. Și tu crezi că la întâmplare, dintr-o dată, și cu cât procesul este mai îndelungat, cu atât mai mult este legea entropiei sau legea transmiterii informației. Cu cât o informație se trimite de mai multe ori, cu atât se alterează mai mult. Și ea nu crește în complexitate, în bogăție, prin transmiterea informației, ea se diminuă de fiecare dată. Așa că este nonsensul de pe lume. Este cea mai mare imbecilitate care a fost plantată și care în continuare este pompată de acești advocați ai dracului în educația școlară a umanității. Imposibil.
Dumnezeu a creat un univers mult mai mare decât îl putem explora noi. Mm-hmm. Mult mai, infinit. Nici nu suntem în stare să numărăm. Aici mi se pare uimirea.
Universul acesta vorbește despre ce? Vorbește despre puterea. Despre geniul de creator. Despre capacitatea minții Dumnezeu de a crea sisteme așa de complexe din ce? Din nimic. Particule de energie, quanți sau string sau unde sau așa mai departe. Că nici acum nu se știe care este particula ultimă. Și asta vorbește ceva despre măreția lui Dumnezeu. Dar cerul, oricât de mult te-ai uitat la stele sau te-ai uitat la atom, te-ai uitat la viață, nu-ți spun nimic de ce? De bunătatea lui Dumnezeu, de milă, de îndurare, de faptul că pentru Cristina și copiii ei dragi, Dumnezeu este în dragostea până la mii de neamuri. Înțelegi? Chestia asta nu o găsim decât în revelația specială. Și nu putem să rămânem în uimire, în șoc, când vedem chestia asta, a ceea ce este el bogat în bunătate, în durare, de când ne uităm la ce? La murdărie, la abjecta noastră mizerie. Și aici ai adus chestia asta foarte bine cu Moise. Are Dumnezeu o predilecție și predilecția lui este să ia cele mai caractere infecte și pe ele să le ia, să le transforme, să le facă cele mai impecabile juvaieruri care să strălucească pentru toată gloria și inteligențele și îngerii și arhanghelii din locurile cer să rămână în uimire când văd bogăția Harului Dumnezeu descoperită prin biserică, prin transformarea pe care Dumnezeu o ia, să ia pe cei mai mari păcătoși, să-i transforme în cei mai mari sfinți, în cele mai mari perle ale creației, chef d'oeuvre pentru Dumnezeu. Și am putea merge aici cu Moise, dar eu am o altă istorie care este preferata mea. Nu știu dacă vrei să auzi, dar dacă nu, nicio problemă.
Acum m-ați și făcut curioasă.
Asta a fost și intenția. Hai să facem următorul lucru. Dumnezeu se cunoaște în viață, în realitate. Când stai, tu, numai Dumnezeu te știe și tu te știi, nici tu nu te știi cum ești Dumnezeu. Dar numai când te știi tu și te vezi în toate nevoile tale și celelalte lucruri pe care nu vreau să le menționez, numai atunci poți să apreciezi, wow, ce minunat, ce glorios este Dumnezeu. Doamne, mulțumesc frumos pentru milă și îndurarea ta, pentru bunătatea ta, pentru credincioșia ta, Doamne. în toată necredincioșia și mojiciile și împiedicările și falimentele și promisiunile pe care le-am făcut și le-am zis că mai bine mort decât murdar și mai departe și le-am călcat și a avut milă de mine mereu și mereu și mi-a dat nouă șansă, ci mii și mii de șanse. Nu e așa că Dumnezeu numai așa poate fi cunoscut în experiența vieții. Apropiindu-te de El și vezi cât de mare, cât de bun. Și nu există cuvinte în această lume care să poată descrie ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Nu există. Nu poate să fie cuprinse în tone de pagini sau în cele mai nobile și mai articulate cuvinte și poate expresii poetice. Maria Magdalena devine cea mai dedicată și asta este frumusețea incredibilă, romantismul, șocul pe care îl are adesea Evanghelia. Este Petru. Doamne, dacă toți, eu, niciodată mai bine mort, Ioan și ceilalți, toți mari și tari, înțelegi? Și ăștia erau pilonii sau, într-un fel, cei care urmează să stea la dreapta și la stânga, temelia pe care zidește Iisus Hristos, împărăția. Dar știi cui vine prima dată și dă cel mai mare veste, cea mai mare predicare care există în universul acesta, Hristos a înviat, știi cui se arată Hristos prima dată? Lui Maria Magdalena. Cei din tâi vor fi cei de pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Chestia asta nu se poate descrie în niciun manual de teologie ca și într-un exemplu de viață în care ai pe Simon Fariseu, Maria Magdalena și Iisus. Și răsturnarea totală de valori. Și ce este în stare să facă Dumnezeu. În viață. Modul în care Dumnezeu a încercat de atâtea ori să se apropie de noi, să ne curteze, să ne vorbească. Și de atâtea ori am fost așa de obtuzi, așa de smintiți, așa de orbi, așa de blocați, încât am stat departe de cea mai mare dragoste și de cel mai mare binefăcător care vrea să ne dea tot ceea ce ne-am dorit o viață întreagă și n-am avut și El vrea să ne dea mai mult decât ne putem imagina. Ceea ce s-a întâmplat este că pe la vârsta de 14 ani m-am predat lui Dumnezeu. 12 decembrie 69 se predica Evanghelia, pastorul Trifu a fost chemat să predice, era invitat ca să vină păstor la biserica din Oradea și el a zis, dacă se pocăiesc 5 persoane, vin. S-au pocăit 15 pentru care am fost și eu. 14 ani. Am plecat de acolo. Nu credeam că ating pământul. Cum ți-a spus, cred că la convertirea aceea am primit și botezul cu Duhul Sfânt. Am fost transfixiat, eram plin de bucuria mântuirii, eram un alt Titus. M-am văzut cu păcate. Acum la 14 ani ai păcate pe care poți să le faci, dar mă vedeam cel mai mare păcătos și Dumnezeu m-a iertat, m-a înnobilat, mi-a dat harul de a fi Fiul Dumnezeu și am fost un copil cu minte, mai ales după aceea am fost cu Liviu ăla la rugăciuni și așa mai departe, vreo 2 ani de zile, după care am ajuns să fiu fiul risipitor. Prostii, măgării, bătăi, discoteci, seara târziu, de la restaurante. Eram licean, făceam pantaloni, câștigam 100-150 de lei în 3-4 ore. Aveam bani să petrec unde vreau, aveam independență financiară și chestia asta a creat libertate să fac aproape orice. Mergeam la biserică, dar eram mai mult în lume decât în biserică. Mergeam numai ca să nu-i supăr prea tare pe părinți. Dar am auzit din nou chemarea. Și chemarea era așa de clară. Titus, dacă acum nu vii, nu mai vii niciodată. Este ultima chemare. Mi-am dat seama că chestia asta este radicală. Atunci a fost limpede și clar. Rup cu absolut orice. Orice adicție, orice prietenie, orice ser petrecut în cele mai infame locuri, trebuie să rup. Problema nu era dacă mai trebuie să rup, dacă sunt gata să rup, ci problema era aceasta. Oare mă mai poate primi pe mine, cel mai infam om de pe fața pământului, un Dumnezeu care i-am întors spatele de atâtea ori? Mă mai poate primi? Asta a fost problema mea. Dacă vin, ai vino. O, aș fi venit, fugind, dar oare mă poate primi? Și m-am dus acasă și știam versetul care spune: pe cel ce vine la mine, nu-l voi scoate afară. L-am căutat, l-am găsit și am udat pagina cu lacrimi. Doamne, cred că asta e și pentru mine. Sper că e și pentru mine. Doamne, te rog, frumos, fă-l și pentru mine. Asta este frumusețea lui Hristos, că pe cel ce vine la mine, nu-l scoatesc afară.
Și m-a primit.
Și m-a primit.
Frumoasă poveste. Și această poveste cred că e povestea fiecăruia dintre noi. Cu toții suntem fii risipitori primiți de Dumnezeu, acceptați așa cum Moise a fost acceptat în prezența lui Dumnezeu cu tot trecutul său.
Da.
Astăzi ne oprim aici. Am plecat în căutarea lui Dumnezeu. L-am căutat printre galaxii, alături de oameni de știință. Am căutat dovezi ale existenței lui și dovezile strig atât de puternic încât, fără să-l vedem cu ochii noștri, îi zărim amprentele peste tot. Mulțumim pentru această călătorie și mai ales pentru această destăinuire care îl descoperă pe adevăratul Dumnezeu, dincolo de orice formule chimice, matematice sau de orice alt gen. Stă geniul său creator, dar mai ales dragostea sa copleșitoare care s-a întrupat în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
La fel și pe tine, Cristina, și pe toți auditorii.
Mult har din partea lui Dumnezeu mai departe.
Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.